Rakas taivaallinen Isä Jeesuksen nimessä. Rakas taivaallinen Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos, että sinä lähetit ainoan poikasi. Kiitos, sinä lähetit ainoan poikasi pelastamaan koko ihmiskunnan. Pelastamaan koko ihmiskunnan. Kaikki kansat, sukukunnat, heimot, rodut, ja myös minut. Ja myös minut, minun perhekuntani. Jeesus, otan vastaan sinun pelastuksesi tänään. Auta minua ymmärtämään sinun pelastustasi lisää. Auta minua antautumaan lisää. Niin, että mä voin omistaa koko kirkkauden. Joka on valmistettu minulle. Jumalan Isän tahdosta. Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus. Aamen. Olkaa siunattu. Jumala on kaikki valtias. Mutta silti Jumalalla on jotain asioita, mitä hän ei voi tehdä. Jumala ei voi valehdella. Kaikki, mitä hän sanoo, sen hän pitää. Se on eksaktia, tarkkaan. Juuri niin. Eikä hän voi muuttaa sitä, mitä hän on sanonut. Tämä meidän ihmisten on vaikea käsittää, kun meillä on koko ajan pää täynnä kompromissia ja sekaannusta. Me selittelemme ja emme näistä tarkoittanut. Se on langennut sielu tällainen. Mutta Jumala itse on täydellisen uskollinen ja luja, varma, pysyvä siinä, mitä hän on ilmoittaa. Siis Jumala ei voi olla uskoton. Hän ei voi olla petollinen, vaan hän tekee täydellisesti sen, mikä hän lupaa. Sen takia meillä on tärkeää tuntea Jumalan ilmoitus, se, että mitä hän on luvannut. Mitkä on hänen todelliset periaatteensa ja suunnitelmansa. Ja sen varten on Raamattu, sen varten on kirjoitettu sana, profeetat, opetukset, pyhä henki, joka kirkastaa kaiken totuuden. Sitten Jumala ei voinut hyljätä ihmistä, vaikka ihminen hylkäsi Jumalan. Vaan hän valmisti päässä, niin kuin tiedämme. Jumala ei voi myöskään vihata luomakuntaansa, vaan hän rakastaa koko luomakuntaansa. Ennen kaikkea hän rakastaa ihmistä, joka hän loi Jumalan kuvaksi. Jumalan kuvalla on joku yliluonnollinen merkitys. Nyt ei tänään ole aikaa tutkia sitä, mutta me ymmärrämme, että sinussa ei ole vain ihminen, vaan sinussa on Jumalan kuva. Jumalan suunnitelma, vaikutus, joka tulee aikaa myöten siis ilmi yhä lisää ja tulevina päivinä vielä enemmän. Hän rakastaa ihmistä. Sitä varten hän lähetti ainoan poikansa. Jumalalla Isällä ei ollut ennen luomakuntaa muita sukulaisia kuin ainoa poika. Muita kavereita ei ollut kuule. No Jumala on kaikki valtaisi hän tarin seuramiehiä, mutta ymmärrätte se suhde Isän ja pojan välillä täydessä rakkaudessa ja kirkkaudessa on semmoinen, että siinä suhteessa on niin suuri intensiteetti, tunnelataus, uskon ja rakkauden voima, että meidän on vaikea käsittää sitä, mutta sen rinnalle hän asetti ihmisen, että Jumala on rakastanut maailmaa niin kuin ainokasta poikaansa. Tämä on vaikea käsittää, mutta pyhänkin opettakoon meille kaiken tämän, aamen. Jumala ei myöskään voi hyväksyä vääryyttä. Jotkut ajattelevat, että Jumalalla on tapa katsoa sormia lävitse. Jos Jumala näkee vääryyden, ei silti ota sitä itseensä. Hän ei hyväksy sitä, eikä hänen luokseen pääse vääryydellä. Hänen luoksensa pääsee vain jumalalliseen muotoon, eli Jeesuksen muotoon muuttumisen kautta, eli Jeesuksen vastaanottamisen kautta. Ja näin on. Jumala myöskään voi varastaa, tuoda sairauksia tai tuhota ihmistä, vaan hän tuo läsnänsä kautta katoamattoman elämän, jossa on kaikki yltäkylläisyys, hyvyys ja Jumalan mielisuosio, menestyminen, kaikki tämän elämän siunaus. Tosiasia on se, että Jumala ei voi antaa siunauksia ihmisen elämään oman itsensä ja vaikutuksensa ulkopuolelta, koska Jumala ei käytä demoneja aseenaan. Hän antaa sen itse, mutta silloin pitää päästä yhteyteen, vaikutussuhteeseen, kosketuspiiriin. Ja pyhä henki ja Jeesus on siis tämä meidän kosketuksemme Jumalan Isään. Jumala ei voi olla epäuskoinen. Kaikki toimii ja toteutuu yliluonnollisen Jumalan uskon olemuksessa hänen valtakunnassaan. Ja kun me tavoittelemme Jumalan valtakunnan elämää, niin meidän tulee opiskella tätä Jumalan uskon olemusta. Miten Jumalan usko toimii, miten Jumala uskoo asioista, niin myöskin meidän tulisi uskoa asioista. Jos Jumala uskoi Jeesuksen sovitustyön täydellisyyteen, niin kuin Jeesus itse uskoi siihen, niin meidänkin tulee uskoa siihen. Silloin me voimme omistaa sen. Jumala ei myöskään voi olla kärsimätön tai äkkipikainen. Se on yksi syntien lankemuksen trauma, että ihmiset ovat kärsimättömiä, äkkipikaisia. Ja ne ei jaksa odottaa niin kauan kuin Jumala haluaisi ihmisen odottaa, vaan on paljon rukousvastauksia, joita ihminen odottaa kärsimättömyydessä. Ja sitten kun ei mielestään saa vastauksia, niin sitten alkaa kritisoida Jumalaa. todellisuudessa on hänen oma sielunsa puhdistumisprosessi vasta käynnissä, ja hänen uskonsa kasvuprosessi, ja hän ei ehkä ole vielä päässyt siihen Jumalan rakkauden ja siihen vastaanottamisen virtaan. Jumala myöskään ole demonisesti vihainen. Että hän ikään kuin olisi siinä demonissa vihassa. Jokainen ihminen tuntee demonissa vihan. Kuinka moni on kokenut joskus demonista vihaa? Kuinka moni on kohdannut toisessa ihmisessä? Kuinka moni on kohdannut itsessään? Vihan hedelmä on ollut olemassa synnin takia, mutta Jumalassa ei ole tällaista olemusta. Mutta hän äärimmäisen kirkkaudellaan torjuu kaiken pimeyden. Ja sen takia ihmiset, jotka elää pimeydessä, ne luulee, että Jumala vihaa heitä. Koska he kokee Jumalan kirkkauden polttavana tulena. Ja tämä pitää selittää monille ihmisille. Mä oon joutunut monia ihmisiä selittämään tätä, kun silmähoidossa tai muussa tilanteessa. Ja he ihmettelevät näitä asioita niin, ja luulevat, että Jumala vihaa. Niin täytyy opettaa, että Jumala rakastaa sua, mutta sun sielu ja elämä voi olla niin sitoutunut demonisiin vaikutuksiin, että sä koet sen vihana, sen rakkaudenkin vaikutuksen. Ja sen takia meidän tulee vapautua pimeyden valloista siinäkin ulottuvuudessa. Jeesus on lähetetty maailmaan palauttamaan ihminen sellaiseen muotoon, suunnitelmaan, siihen alkuperäiseen suunnitelmaan, jonka Adam menetti. Ja sitä korkeampaankin suunnitelman, Adamin suunnitelma, ilmeisesti ei ollut niin korkea kuin Jeesuksen kautta avautunut uuden liiton suunnitelma loppupeleissä. Jeesuksen vastaanottaminen johtaa, merkitsee, että me muutumme hänen kaltaiseksi. Me haluamme pitää hänet esikuvanamme. Hän on meidän opettajamme. Me olemme hänen opetuslapsia. Opetuslapsiaan tunnetaan siitä, että hän haluaa muuttua opettajansa kaltaiseksi. Kuinka moni on jo antautunut opetuslapseksi? Aamen. Jeesuksen opetuslapseksi sinä haluat muuttua hänen kaltaisekseen. Ja se on evankeliumin sisältö ja sen kautta kaikki Jumalan lupaukset tulee toteutumaan. 1 Mooseksen kirja 2:15. Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Edenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä. Se on Jumalan luonne on tässä, isän rakkaus, huolenpito. Viljeleminen, varjeleminen. Kun tämä henki hallitsisi maailman johtajia, niin täällä olisi aivan erilainen fiilinki täällä maailmassa, kun viljellä ja varjella, suojella, siunata. Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen, syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta. Älä syö, sillä siinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinut kuolemalla kuoleman. Muistetaan tämä, kuolemalla kuoleman on koodisana. Se on semmoinen ilmoitus, jonka tulkitseminen on tuottanut näköjään vaikeuksia Kristuksen ruumiissa. Ja se tuotti vaikeuksia myöskin vaimolle, kun hän selitti. Syntilankemuksessa käynyt kysyy, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö mistään paratiisin puusta. Tämmöinen häkellyttävä kysymys, onko teidän Jumala sellainen, että hän ei anna teille mitään hyvää. Mutta se häkellyttävä herja sai vaimon kääntymään tämän demonin puoleen, siitä alkoi tämä ongelma. Sitten vaimo vastaa, että kyllä me saamme syödä muiden puiden hedelmiä, mutta tästä yhdestä puusta Jumala on sanonut. Hän sanoi, älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, etteikö kuolisi. Hän sanoi näin, mutta Jumala ei sanonut näin, vaan hän matkalla oli kato muuttunut tämä Jumalan ilmoitus. Jumala sanoi näin, hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Ja vaimo uskoi ja sanoi, älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, ette kuolisi. Mutta tässä Jumalan sanassa kuolemalla kuoleminen, siihen sisältyy evankeliumi, siihen sisältyy pelastus. Ihminen kuolee synnin harjoittamisen kautta pois Jumalasta, mutta jos hän kuolee siitä syntiä harjoittavasta vanhasta ihmisestä ottamalla Jeesuksen vastaan, hän pääsee takaisin Jumalan yhteyteen. Ihminen joutuu tilaan, jossa hänen täytyy kuolla 2 kertaa, jos hän hylkää Jumalan, mutta Jumala ei tuominut ihmistä kuolemaan. Monet ihmiset voi ajatella synkissä demonitiloissa, itsemurhaaikeissa, että Jumala tuomitsee minut. Mutta se on valhetta. Jumala on valmistanut siihenkin pelastukseen. Tämä kuolemalla kuoleminen on evankeliumin ensimmäinen julistus Raamatusta. Mutta Jumala ei voi muuttaa sitä todellisuutta, että synti karkottaa ja estää yhteyden Jumalaan. Jumalan suunnitelma on, että me uskomme pelastuksen Jeesuksessa ja Jeesuksen pelastustyö perustuu siihen, että isä antoi Jeesuksen valtaan kaiken lihan. Jossa näin, Johannes 17:1. Isä hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut, koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan. Ihmiset on annettu Jeesuksen valtaan. Jumala antoi ihmiset Jeesuksen valtaan. Jeesus oli ihmisen poikana, myös Jumalan poika. Ja hänen tehtävänä oli ratkaista tämä syntiongelma täydellisesti. Että hän antaisi ikuisen elämän. Jumalan yhteydessä, siis pelastetuille kaikille, jotka sinä olet hänen antanut. Ja tämä auktoriteetti, Jeesuksen auktoriteetti, teki mahdolliseksi sen, että Jeesus voi ristillä ottaa päälleen, ja Jumala voi sälyttää ikään kuin hänen päälleen meidän syntivelkamme, meidän koko syntisen olemuksemme, luonteet ja vaikutukset ja pimeydet. Hän voi heittää. Se oli jumalallista lainsäädännön ja voiman liikkumista. Sitä on vaikea käsittää. Me emme voi tyhjentävästi sitä ymmärtää. Mutta koska Jeesuksella on nyt valta sinun elämässä, Jeesuksella on edelleenkin valta sinun elämässäsi. Jeesuksella on valta sinun lihaasi edelleenkin. Sinun lihas ylitsee. Sinun henkesi on myöskin hänen vallassaan, mutta tämä lihan olemus on Jeesuksen vallassa. Joten sinä saat uskoa Jeesuksen nimessä syntisi lihassasi, pimeydet päässäsi, anteeksi annetuksi, koska Jeesuksella on valta niiden ylitse. Jumalan uskon maailmassa, siinä auktoriteettiulottuvuudessa, jossa profeetta näki, hän otti meidän kaikkien rikkomuksemme, syntimme, lankeemuksemme, tahalliset, tahattomat, sairautimme, kipumme, hän kantoi. Tämä kaikki tuli Jeesuksen päälle, koska uuden luomistyön olemus oli rakennettu niin, että Jeesus tuhoaa vanhan ihmisen ja kuolee sen vanhan ihmisen kuoleman. Yksi kuoli, kaikki me kuolemme hänen kanssaan ja alkaa uusi luomistyö. Ja se uusi luomistyö tulee hengen kautta, sielun puhdistamisen kautta, elämän puhdistamisen kautta. Jeesus toteutti tämän. Kolossalaiskirja 1.25. Paavali sanoo, täydellisesti julistaakseni Jumalan suunnitelman, eli sanan, logos on Jumalan suunnitelma, sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä maailman aikakaudesta asti ja sukupolvista asti. Tämä kuolemalla kuoleminen on ollut kätkettynä. Jumala ei voinut ratkaista tätä valtavaa ilmestyksen syvyyttä ilman, että pyhä henki tulee ihmisiin, ilman, että ihmiset pelastetaan, koska kukaan ei voisi ymmärtää sitä. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että tämä kuolemalla kuolemisen julistus, evankeliumin salaisuus oli olemassa jo ennen maailman luomista. Maailman aikakausista asti, sukupolvista asti oli tämä salaisuus olemassa. Ihmisen lankemus ei siis ollut Jumalalle voittamaton, koska hän oli nähnyt tämän lankemuksen mahdollisuuden ihmisen lihassa jo ennen kuin se tapahtui. Hän oli valmistanut tien siitä ulos. Mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä, se salaisuus on ilmoitettu hänen pyhillensä. Hän ei sano, että se salaisuus on ilmoitettu pakanoille. Pakanoille ei voi sitä vielä ymmärtää. Pyhät voi sen ymmärtää, sinä voit sen ymmärtää. Sinä voit ymmärtää sen, että Jumalan salaisuus on, että kun sinä kuolet pois vanhasta itsestäsi, uusi luomustyö nousee ja silloin sinä pääset täydelliseen yhteyteen Jumalan kanssa, jonka Aadam menetti syntilankemuksessa. On paljon sellaisia uskonnollisia ajatuksia, että Jumala olisi tehnyt vain tämmöisen niin kuin hallinnollisen päätöksen, että Jeesuksen ristinkuoleman jälkeen ei olekaan syntiä enää tai ei ole mitään muuta ongelmaakaan, että Jumala sietää nyt kaikkea. Uusi luomistyö korvaa sen vanhan ihmisen, joka piti kuolemalla kuoleman. Jumala ilmoitti, sori, mä en voi muuttaa tätä säädöstä. Vanhan syntisen ihmisen on kuoltava, mä en voi muuttaa sitä. Mä oon kerran sanonut sen, mä olen uskollinen, se määräys pysyy, mutta minä voin luoda uuden ihmisen. Minä voin lähettää Jeesuksen, minä voin lähettää Jumalan pojan maailmaan tuomaan ilmi uuden muodon ihmisestä, jota henki johtaa, joka on Aadamin lankemuksen yläpuolella. Ja tämän Jeesus teki tullessaan ilmi maailmaan. Ja tie Jumalan vastaanottamiseen tai yhteyteen oli tässä. Se tuli Jeesuksen kautta. Se tuli lakia korkeammasta olemuksesta, ihmisten tiedosta ja Mooseksen lakia korkeammasta olemuksesta. Ratkaisu on siis tämä, että Jumala itse teki tämän. Jumala itse lähetti Jeesuksen. Hän on meidän lahjaa. Hän lähetti pyhän hengen Jeesuksen kanssa. Pyhänkin on lahjaa. Hän lähetti uuden luomistyön suunnitelman Jeesuksessa. Se on kaikki lahjaa. Ja sen takia Paavali todistaa tästä monessa kohtaa, niin kuin hän sanoi, että jos joku on Kristuksessa Jeesuksessa, hän on jatkuva uusi luomistyö. Kaikki entinen on mennyt pois. Uskomme tämän, että kaiken entisen pitää mennä pois. Se vanha entinen, joka oli langennut, turvautunut, eronnut Jumalasta, sisäsi Jumalan vastustavia ajatuksia, sekausta, valhetta, noituutta, vääryyttä. Ja se vanha ruumiillinen olemus, joka kantoi sairauksia, geenivirheitä, tauteja ja muita raihnauksia, sekin pannaan pois ja tulee ylösnousruumis tilalle, tulee Jumalan hallitsema kirkkauden olemus tilalle. Tämä on pelastuksen sisältö. Siinä tarvitaan nämä kaksi asiaa, uudessa syntyminen ja pyhän hengen työ. Paavali sanoo Tiitukselle, Tiitus 3 ja 4. Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelastajan meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan. Siinä on eleus, Jumalalla on eleus ja kaaris. Eilös on laupeus ja kahdes mielisuosio. Laupeus on mukaan uudessyntymisen peson. Hengen uudessyntyminen on hengen peseminen puhtaaksi syntisestä hengestä ja siitä tulee yhteys Jumalaan, siitä alkaa yhteys Jumalaan ja pyhän hengen uudistuksen kautta, eli uusi luomistyö. Miten Jumala toteuttaa yliluonnollisen suunnitelman uuden luomistyön samassa persoonassa, joka edelleen on tässä meidän keskuudessamme? Se on se pyhän hengen työ, joka tähtää Jeesuksen muotoon meissä ja se tulee, kuule, se tulee vain lisääntymään. Minä olen vakuuttunut siitä, että tämä pyhän hengen työ, mitä me näemme tänä päivänä elämässämme ja ympärillämme, niin se on vasta alkua siitä, mitä tulee vielä olemaan. Tässäkin aikakaudessa tulee vielä suurempi pyhän hengen vuorotus, joka tulee vielä voimakkaammin tuomaan esiin Jeesuksen voidellun muotoa seurakunnassa. Ja me olemme ikään kuin vasta alussa. Meidän tulee hyväksyä, että me emme ole tulleet täydelliseksi. Tämä kuolemalla kuoleminen jatkuu siihen asti, kunnes ylösnousumus tulee. Siihen asti meistä pyhä henki, Jumalan tuli kuolettaa sitä vanhaa persoonaa, turmentunutta elämää, kunnes ylösnousumus kattaa kaiken. Ja silloin on täytetty meidän kohdalla tämä Jeesuksen pelastustyö. Kaikki on, niin kuin Paavali sanoi, Jumalan armahtavasta rakkaudesta. Efesolaiskirja 2:8. Sillä Jumalan armahtavasta rakkaudesta ja mielisuusesta luomassa ihmistä kohtaan te olette pelastetut. Se on Jumalan lahja. Muutama sana tästä leivän ja viinin merkityksestä. Tämä kaikki sisältyy tähän Jeesuksen asettamaan ehtoolliseen. Luukas 2:14. Ja kun hetki tuli, asettui hän aterialle ja apostolit hänen kansansa. Ja hän sanoi heille, minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne ennen kuin minä kärsin. Tämä merkitsi Jeesuksen palvelutyön huipentumaa, kulminoitumista. Tästä lähtien hän oli ottava uhrikaritsan tehtävän ja hän ottaa sen syntimaljan siellä Getsemanessa, jonka koko ihmiskunnan turmeltus oli Jumalan yliluonnollisella tavalla asettanut, että tämän minä asetan Jeesuksen päälle ja hän kantaa sen ristille ja lunastaa ihmiskunnan. Sillä minä sanon teille, että minä sitä enää syö ennen kuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa. Mikä oli siis tämä täyttymys? Jeesus odotti täyttymystä Jumalan valtakunnassa, tiettyä täyttymystä, ja se tapahtui Golgatan ristillä. Sillä hetkellä, kun hän kuoli, se täyttymys tapahtui. Hän oli siis kuolemassa, mutta nyt tässä on tämmöinen kirjoituksessa erikoinen yksityiskohta, jonka kirjoitukset haluaa tuoda esille. Täällä hän sanoo, kun Luukas 18:18. Sillä minä sanon teille, tästä edes minä en juo viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Hän otti maljan siellä aterialla, hän otti leivän, kiitti mursia, antoi heille ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestäni annetaan, tehkää se minun muistakseni tai muistaakseni, palauttaakseni mieleen minut. Me nautimme ehtoollisaterian, yhteysaterian. Palauttaaksemme mieleemme Jeesuksen koko todellisuuden, hänen olemuksensa Jumalan poikana, hänen olemuksensa ihmisen poikana, hänen olemuksensa vapauttajana, pelastajana, parantajana, uhrikaritsana, ylösnoussana kirkkauden Herran. Palauttaaksemme mieleen, kiinnittääksemme katsemme häneen, joka on meidän todellinen pelastuksemme, ainoa lähde. Sitten hän sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän jäsenen vuodetaan. On leipä ja on malja. Jeesus otti aterialla samaa leipää, jota opetuslapset olivat syömässä. Mutta hän ottaa siitä esiin yhden osion. Ja aikaisemmin omassa palautuessa hän on lopettanut, minä olen elämän leipä, joka laskeutuu alas taivaasta. Ja hän asetti oman persoonansa tähän leipään. Tämä on esikuva minusta, jota te saatte nauttia päivittäin. Hän otti pienen palan, tarkoittaa sitä, että ihmiset saa nauttia sitä joka päivä, monta kertaa päivässä. Jos ihminen syö leipää muutaman kerran päivässä, niin hän todennäköisesti elää hyvin. Sen lisäksi, että hän saa nestettä, mutta elämän leipä. Hän antaa esikuvan elämän leivästä. Hän pyytää opetuslapsia rukoilemaan Isä meidän rukouksessa. Isä, anna meille meidän joka päivän leipämme. Tämä on elämän leipä. Hän rukoilee sitä, että Jeesuksen palvelutyö toteutuu maailmassa ihmisten keskuudessa. Siihen sisältyy myöskin arkinen luonnollinen leipä, mutta tämä Jeesus on meidän elämän leipämme. Jos me osaamme ajatella, kato Jeesusta niin, sä nautit Jeesuksen todellisuutta niin kuin leipää joka päivä kasvaaksesi. Ja tämä Jeesuksen todellisuuden nauttiminen kasvattaa sinussa, kato sen uuden luomuksen. Kun sä oot luonnollista leipää, sinun kasvaa luonnollinen fyysinen olemus. Mutta Jeesuksen hengellisen leivän, elämän leivän nauttiminen, joka tulee taivaasta pyhän hengen ja Jumalan valtakunnan totuuksien kautta, tämä kasvattaa sinussa hengellisen ihmisen, sen uuden luomuksen. Ja tätä Jeesus tarkoittaa julistaa tässä. Me voimme ottaa tämän vastaan. Sitten hän otti tätä samaa viiniä, jota siinä atrialla nautittiin. Hän tarkoittaa, että meillä on aina Jeesuksen veren kautta ja elämän leivän lisääntyvän nauttimisen kautta pääsy uuteen pyhällä hengellä täyttymiseen. Hän ottaa ensin leipää, sen jälkeen tulee viiniä. Viini on esikuva uudesta viinistä, pyhästä hengestä, kun on uuden liiton se todellinen voima ja sisältö. Jeesuksen veri on perustus. Se johtaa uuteen liittoon, jossa pyhän hengen voitelu on se, joka saa tämän aikaan. Kaiken, mitä me tarvitsemme, on se yhteys Jumalaan. Ja siitä pyhän hengen voitelusta tulee Jeesuksen todellisuus, isän todellisuus ja kaikki Jumalan valtakunta. Ensimmäinen korintolaiskirja 11 ja 23. Tämä on kiinnostavaa siinä mielessä. Paavalin todistus, hän jo aikaisemmin monessa kohtaa todistaakin, että hän on saanut suoraan Jumalalta tämän todistuksen, mitä hän julistaa. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus siinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edessäni annetaan, tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, että tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kun te juotte, tehkää se palauttaakseni mieleenne minut, minun muistokseni. Palauttaakseni mieleenne minut. Sillä niin usein, kun te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee, ja saavuttaa teidät kokonaan. Aikanaan mietin paljonkin sitä, että minkä takia tässä sanotaan, että julistatte Herran kuolemaa. Miksi siinä ei sanota, että julistatte Herran kuolemaa ja elämää? Mutta ymmärrämme näin, että tämän Jeesuksen kuoleman ymmärtäminen vasta vapauttaa uuden elämän. Meidän täytyy sisäisesti ilmestyksen hengessä ymmärtää, kuinka valtava oli Jeesuksen kuolema. Oli vain kuolema, niin kuin elokuvissa näytetään. Vaan hän kuoli valtavan, paljon suuremman kuoleman koko ihmiskunnan hyväksi, jota ei voida inhimillisesti kuvata. Jeesuksen kuoleman ristillä siis oli täydellisempi vapautus kaikesta vanhasta Aadamista ja siihen liittyvästä synnistä, sairaudesta, kuolemasta, tuhoutumisesta, vääryydestä, pahuudesta, ilkeydestä, vihasta. Kaikesta, mikä ei ole Jumalasta. Täydellinen vapautus. Täydellinen vapautus. Kuinka moni tänäkin päivänä taistelee sairauksien tai traumojen kanssa? Rupea ajattelemaan näin. Jeesus kuoli näiden takia. Kaikki nämä kuolleet. Ne on sinun vanhan ihmisesi olemusta, joka saa tätä aikaan, tätä taistelua. Jeesus kuoli näiden kanssa ristille, että hän saa luoda sinusta uuden ihmisen, joka on täynnä vanhuskautta, rauhaa ja iloa, elämää ja terveyttä. Näin yksinkertainen se on, mutta se on niin syvällinen. Ja mä uskon, että kun Jeesus antoi tämän ilmestyksen Paavalille ja sanoi tämän, että meidän tulee nauttia tämä ehtoollinen ja muistaa Jeesus ja julistaa hänen kuolemaansa. Se tarkoittaa sitä, että Jeesus haluaa meidän menemään syvemmälle, yhä syvemmälle hengen ilmestystietoisuuteen, kuinka täydellisesti me olemme kuolleet pois Jeesuksen kanssa synnistä. Ja sitten se elämä ilmestyy. Se oli yllättävä tapahtuma, mitä ristillä tapahtui. Jeesuksen kuolemassa kaikki syntisairaus, traumatisuus, lihallisuus, demonisaatio, pahus, vääryys, ilkeys, pihanoituudet, kaikki roska, mitä ikinä tästä maailmasta tulee, epäusko, taistelut, sydämen särkymiset, kaikki muu kannettiin pois, siirrettiin pois. Kertaan vielä tämän. Sillä niin usein, kun te syötte tätä leipää, joka on siis Herran leipä, Herran pöydästä, ja juotte tämän maljan, siis Herran maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Siihen asti, kun hän tulee. Sitten kun on tapahtunut ylösnousemus, tullut ja saavuttanut meidät kokonaan, siinä on erko mai, tarkoittaa tulee saavuttaa kokonaan. Jeesus haluaa saavuttaa sut kokonaan. Kuinka moni uskoo sen? Amen. Hän ei tule vaan sun johonkin etäisyydellä, vaan niin, kun Jeesus on tullut niin, että hän on saavuttanut sinut kokonaan, silloin sinun ei enää tarvitse julistaa hänen kuolemaan, vaan silloin sinä olet täynnä hänen elämänsä. Mutta niin kauan kuin tämä Jeesuksen kuoleman lunastava voima ei ole tullut jollekin alueelle, niin ihminen kantaa sielussaan, ruumissaan kuoleman valtaa tai sairauden valtaa. Pyhä henki on siis tämä voima, joka tämän saa aikaan, että me saamme vapautua näistä. Sitten hän jatkaa vielä. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiinsa ja veren. Tässä on semmoinen kriittinen lausunto. Mä huomannut, että monta kertaa kun nautitaan ehtoollista, niin tähän niin jätetään mainitsematta. Tätä ei ole kiva mainita. tästä herkästi tulee semmoinen syyllinen tunne ihmisille, että joo, mä oonkin syyllinen, mä en kelpaa ottamaan tätä, mutta nyt mä selitän, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että tämä sana kelvottomasti syö tai juo tämän leivän tai juo tämän maljan, niin se ei hyödytä häntä, vaan hän siirtyy tavallaan vanhan ihmisen maailmaan, jossa hän ei uskon kautta ymmärrä, mitä hän on tekemässä. Hän ei näe Jeesuksen ruumista, hän ei erota Jeesuksen lunastustyötä, hengen työtä itsessään, vaan hänellä ikään kuin luonnollisen ruoan maistamisessa. Ja se on niin Korintossa ongelma, tämä luonnollinen, luonnolliset eväät, omat eväät oli ongelma. Mutta me pääsemme siis tästä ongelmasta sillä, että me koettelemme itsemme, niin kuin Paavali sanoi, koetelkoon siis ihminen itsensä, niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Sillä tavalla, että minä tunnustan Jeesuksen, minä näen hänen suuruutensa, minä antaudun hänelle, minä erotan hänen lunastustyönsä tästä maailmasta ja uskon häneen ja erotan, annan Pyhän Hengen erottaa itsestäni siis pimeyden pois. Mitä Pyhänkin näyttää pimeyttä siinä hetkessä, kun me nautimme ehtoollisen, niin sä lausut tuomion sille Jeesuksensa tämä pimeys ulos, koska sillä tavalla me koettelemme itsemme. Ja sulla on oikeus tuomita kaikki pimeys omassa elämässäsi. Sä oot papillisessa tehtävässä. Sulla on jo nyt Jeesuksen kanssa auktoriteetti tuomita kaikki pimeys elämässäsi. Mitä ikinä sä tiedät. Sä sanot, Jeesuksen nimessä tämä on väärin. Mä käsken ulos ja se alkaa lähteä pois. Joskus voi kestää jonkun aikaa, mutta se lähtee pois. Pyhänkin tulee olemaan voimakkaasti mukana tässä aterian nauttimisessa. Jos me nautimme sillä tavalla, että me tutkimme itsemme, Jeesus, olen tässä. Mä haluan kokea sinun kuolemasi todellisuuden, kuinka sinä olet kuollut pois siitä synnistä, siitä sairaudesta, traumasta, elämän tuskasta, vaikeudesta, kuoleman piirityksestä, jota mä nyt koen. Kuinka sinä olet kuollut edestäni pois tästä ja sinun kanssasi, vanha ihmiseni, on kuollut Jeesuksen nimessä. Paavali siis sanoi, että sen tähden, kun se nautitaan kelvottomasti tämä ateria, tiedostamatta tätä Jeesuksen todellisuutta, teidän joukossanne on paljon heikkoja sairaita ja moni on nukkunut pois. Mä tiedän tapauksia, monia tapauksia. Voi olla, että sinäkin olet kokenut monia parantumistapauksia, että sillä hetkellä, kun me otamme tämän yhteysaterian, me otamme sen kelvollisesti, uskoen Jeesukseen, antautuen hänelle, antautuen Pyhän Hengen puhdistavaa voimaa, niin parantava voitelu alkaa virrata ja ihmiset ovat parantuneet pelkästään nauttimalla tämän aterian kelvollisesti Jeesuksen nimessä. Shukaromo, me nautimme siis Herran leivän ja Herran maljan kelvollisesti, kun me uskomme Jeesukseen ja asetamme hänet Jeesuksen meidän vikauhriksemme. Hän on kuollut meidän puolestamme, että tämä ongelma, mikä minussa on, se kuolisi pois minusta. Ja uusi luomistyö, joka tarkoittaa elämää, Pyhän Hengen voitelun kautta pääsisi läpäisemään minut. Kun me asetamme kaiken Jeesuksen veren alle, tiedämme hänen sovituksensa takia, me saamme ottaa esiin asiat, jotka on kätketty, ja antaa Pyhän Hengen nostaa ne esiin ja tuomita ne, hyljätä ne, niin tällä tavalla me julistamme Jeesuksen kuolemaa omassa itsessämme. Kuolkoon minusta pois synti, sairaus, vääryys, tuhon voimat, ja tulkoon Jeesuksen elämä minusta esiin. Se evankeliumin syvä salaisuus, Kristus teissä, kirkkauden toivo, tulkoon minusta esiin. Aamen. Pyhä Henki on tullut meihin Jeesuksen kautta sitä varten, että tämä uusi elämä nousee esiin. Uusi elämä nousee vain Pyhän Hengen työn kautta. Se ei nouse uskonnollisesti yrittämällä, se ei nouse sielullisesti ponnistelemalla, vaan se nousee sieltä, että Pyhänkin vaan valtaa meitä lisää. Ja Pyhänkin tulee meihin Jeesuksen kautta. Ja Jeesus tulee meihin meidän sielumme antautumisen kautta, elämämme antautumisen kautta ja Jeesuksen Jumalan valtakunnan totuuksille suunnitelman antautumisen kautta. Amen. Kun me otamme tämän yhteysaterian, me uskomme olevamme jatkuva uusi luomistyö. Sä muutut jatkuvasti. Me muutamme kaikki koko ajan jatkuvasti. Me olemme jatkuva uusi luomistyö. Se on alun perin ilmoitettu kreikan kielessä, on tämä ktiisis-sana. Se ei ole uusi luomus, vaan se on jatkuva uusi luomistyö. Ja kun me ymmärrämme, että me olemme tällaisessa suunnitelmassa, jonka päätepiste on myös nousemus, niin silloin meillä on oikea suunnitelma. Ja me saamme omistaa tämän uuden luomuksen suunnitelman näin. Me saamme uskoa olevamme parannettu hänen haavansa kautta. Herran ehtoollisessa me asetumme sellaiseen asemaan, että Jeesus, sinä saat meidät kokonaan. Sinä saat ottaa minun elämäni. minä luovutan sinun haltuusi sen, mikä ei kuulu minuun, mikä on pimeyttä, missä on vääryyttä. Minä luovutan sen sinun haltuusi. Ja mä annan pyhän hengen laskeutua ja Jumalan kirkkauden ilmestyä Jeesuksen nimessä. Joo, aamen. Kaikki tulee siis armosta, Jumalan rakkaudesta ja mielisuudesta. Tämä Herran pöytä, jos mikä, niin on armopöytä. Rakkauden ja mielisuussi on pöytä Jumalasta. Hän ruokkii meitä siinä nyt siis. Nyt luovuta kaikki oma yrittäminen, omat pettymyksesi, omat paineesi, omat kuvitelmasi, että minun pitää saada jotain aikaan. Tule vaan Jeesuksen eteen. Tule hänen yhteytensä. Anna hänen kirkkautensa tulla ja vallata sinut. Sano näin. Rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Nyt minä haluan asettua sinun eteesi. Nyt minä haluan asettua sinun eteesi, että sinä saat kohdata minua. Että sinä saat kohdata minua. Minä uskon sinun ehtoollisasettamukseesi. Minä uskon sinun ehtoollisasettamukseesi. Tähän asettamukseen, jonka esitit opetuslapsille. Tähän asettamukseen, jonka esitit opetuslapsille. Että tällä tavalla, kun minä nautin. Että tällä tavalla, kun minä nautin leivän ja viinin. Leivän ja viinin. Sinun kirkkausi tulee ilmestymään. Jeesus itse, sinä tulet aterioimaan minun kanssani. Ja antamaan minulle katomatonta elämää. Jumalan elämää. Yhä lisää. Nyt Jeesus, mä erikoisesti luovutan sinulle. Jokaisen sairauteni. Kaikki sieluni traumat. Elämäni taistelut. Köyhyyteni. Puutteen alaisuuden. Ja kaiken muun vääryyden, mikä voi olla elämässäni. Minä luovutan sinulle. Tule Herra Jeesus nyt elämääni. Ilmesty minulle tällä aterialla. Minä tunnustan sinun kirkkautesi. Minä tunnustan sinun jumaluutesi. Tule ja ilmesty minulle tänään. Uskon sinuun, aamen. Palautetaan mieleen, että tässä Jeesus itse puhuu Paavalille ja me saamme asettua tähän ilmestykseen 100%. Siellä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus, siinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää tämä minun muistokseni. Samoin myös hän otti maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kuin te juotte, tehkää se palauttaaksenne mieleenne minut. Sillä niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa. Siihen asti kun hän tulee ja saavuttaa teidät kokonaan. Amen. Amen. Tällä asenteella, tällä antautumisella, nöyryydellä, kunnioituksella me nyt toteutamme tämän. Annetaan pyhän hengen vaikuttaa ja ollaan tässä vain semmoisessa levossa ja rauhassa. Ja annetaan virvoituksen virrata, kirkkauden virrata.